Her vi på plass fra Hope Channel med et nytt tema I serien Bibelstudier. Og den store overskriften, det altså evangelisering og vittnetjeneste. I dag dreier det seg om selve rapporteringen, det å komme tilbake til menigheten og fortelle hvordan det har gått. Hvis du vil delta I en sånn studiegruppe som dette, så finnes det rik anledning til det. Rundt omkring I Norge bruker de samme utgangspunkt som det vi snakker om her. Og på sabbaten så finnes det grupper I hver eneste adventistkirke I landet. Hvis du ringer 88 00 0077, så blir du veiledet til en studiegruppe I nærheten av deg. Flott at du her, mens vi benket her. Jeg skal be Nina om å lese en tekst som slår an tonen for det vi holder på med I dag.
Ja, og det fra Markus, det 6. kapitlet. Og så var det vers
30.
Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort og alt de hadde lært folket.
Det var det de samlet seg om. Som dere skjønner, har jeg fremdeles den samme gode gruppen som snakker med meg. Nina Myrdal, leder for Adventistsamfunnets skolearbeid. Vi har Reidar Reiersson, også skolemann, som har lang erfaring med det. Pensionist nå. Og hans hustru Inger Reiersson med erfaring innen psykiatrisk sykepleie. Reidar, jeg har bedt deg om å be med oss I det vi starter.
Takk, far, for at du villig til å bruke oss. Takk for du har lovt oss styrke og kraft I vittnetjenesten. Og må du også hjelpe oss til å kunne formidle de erfaringer vi får til andre, slik at det kan resultere I en smitteeffekt, og at vi ser at det nytter å tjene deg. Må du velsigne dette studiet for oss. I Jesu navn. Amen.
Det faktisk en god del mennesker som ønsker å gjøre noe for å formidle evangeliet til andre. Jeg har tidligere nevnt at det finnes et veldig flott opplegg for å studere det Paulus gjorde. Dette mappen som inneholder studiebrevene som hører med til fenomenet Paulus, den DVD-serien som kom ut for en tid tilbake, som du kan få fattig hvis du ringer vårt servicetelefonnummer. I dag det å rapportere. Det er noe veldig inspirerende I det å høre hvordan det går med misjonsvirksomhet rundt omkring I verden, men kanskje enda mer inspirerende når fortellingen om hvordan det går kommer fra vårt eget land og fra vårt eget miljø. Vi skal straks lese en tekst om nettopp det at apostlene fortalte hvordan det gikk. Kanskje ikke det gikk så veldig bra den gangen, men før vi setter I gang med nettopp det, så har jeg jo på lager en liten bibelquiz denne gangen også. Det dreier seg om Paulus, han som vi studerer i denne serien her. Men mitt spørsmål til deg, det som følger. Paulus, han dro på flere forskjellige misjonsreiser, og jeg spør, hvilken by avla han rapport I da han kom tilbake fra sin tredje misjonsreise? Det kan du følge med I programmet, og du vil finne svaret I løpet av hvis du våken og opplagt til å følge med. I mellomtiden så skal vi gå til Peter og Johannes som drar til tempelet. Dette fortellingen som finnes I Apostlenes gjerninger kapittel 4. Og det er en veldig interessant, den begynner jo egentlig I Apostlenes gjerninger kapittel 3, Peter og Johannes opp til tempelet. Der møter de en mann ved fagerporten, og han har vært lam I lange tider. Og så, dere husker kanskje mange av dere denne her, hvor Peter stopper opp og sier, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg. I Jesu navn, stå opp og gå. Og det skjer da, og når folket stimler sammen, så begynner de å fortelle om Jesus. Men ikke alle var like begeistret for det. Hvis Nina kan lese for oss kapittel 4 og de to første versene, så skal vi høre hvordan det gikk når de forkynte om Jesus.
Mens de ennå talte til folket, ble de overrasket av prestene, sjefen for tempelvakten og sadukeerne, som var opprørt over at de underviste folket og forkynte oppstandelsen fra de døde ved Jesus.
Det var da litt av noen prester, du?
Ja. Og så står det står mer her. De pågrep dem og satte dem i fengsel til dagen etter, for det var allerede blitt sent.
Arrestert for å vitne for sin tro, rett og slett. Så hvis vi sier, ok, vi har et evangeliseringsopplegg på gang, og vi sender dere ut for å vitne om Jesus, og så, boms, ender man i fengsel. Det kan vel ikke akkurat kalles suksess. Eller hva tenker du, Reidar?
Fengsel er vel også en møteplass.
Du er noe optimist, da, det vil jeg si. Og,
ja, men vi vet jo om apostler som havnet der, og som ble et vitne for sin tro i fengselet.
Ja.
Så spørsmålet er vel hvor en utnytter anledningen en har, enten nå i fengsel, eller det er i slottet, eller hvor som helst. Så er det å kunne vitne og så fortelle om sin erfaring etterpå.
Ja, det har du jammen rett i. Paulus skriver om det i Filippe-brevet, er det vel at, ikke sant, på grunn av hans fangenskap er det flere som har fått kjennskap til Jesus her i borgen, og mange er blitt inspirert av hans trofasthet. Så det, du har et viktig poeng der.
Jeg tenker på Filippe-brevet, ikke minst,
ja,
som han skrev vel for en stor del i fengselet. Mm. Og det er kanskje ingen brev som er så sprudlende av glede og kristen optimisme som det brevet. Så at fengsel også kan være et sted hvor vi kan spre budskap om glede, det er det ingen tvil om.
Nei, så sant. Jeg holder også en knapp på Filippe-brevet. Det er en av mine favoritter, det. Det er det absolutt. Men så blir disse da arrestert, og
De er jo så radikale, på en måte. Det er vel derfor de blir arrestert. Det er så annerledes.
Hva er det som er så annerledes, Nina?
Nei, Jesus. Altså, han
Ja. Hva var det som opprørte dem? De forkynte hva for noe?
Oppstandelsen.
Oppstandelsen, Inger. Hvorfor skulle nå det være så truende?
Det var jo fordi at de ikke trodde på han. Og det å få vite at han var stått opp, bekreftet jo det som hadde skjedd før. Og det var de ikke villige til å godta. Så hvis de bare kunne få disse vaktene til å si at legemet var stjelt, og så kom disiplene med denne påstanden. Det var jo det som var målet, å bekrefte at dette her bare var tøv.
De ville ha rett.
Ja, og de ville ha rett.
Jeg mener jeg har vært borte også at det var nettopp oppstandelsen som splittet en flokk. De forkynte Jesu oppstandelse, og da klarte de brukte, jeg husker ikke nøyaktig begivenheten, men da brukte de det middelet for å dele flokken.
Ja,
kan du hjelpe meg videre med det?
Det var vel sadukeerne som hverken tror på engler eller oppstandelse.
Ja,
ikke sant?
Ja, Paulus.
Ja, det var vel det. Ja.
Men det at Jesus sto opp, da måtte han jo være mer enn et menneske. Og det var jo det som på en måte det var vel det de ikke kunne tro.
Nei. Jeg må litt videre i denne historien, fordi det er et bestemt poeng her som jeg vil fram til, og det kommer vi til faktisk i kapittel 4 og vers 23. 23. Kan jeg be deg, Reidar?
Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte hva overpresten og de eldste hadde sagt. Da har vi rapporteringen.
Der har du rapporteringen. Ja, ingen tvil om det. Men ble dette noe inspirerende rapport da? For de hadde jo fått beskjed om at nei, stopp, dere får ikke lov til å Jeg får ikke lov til å holde på med dette her. Hmm?
Nei, jeg vet ikke. Det virker jo som om de her lot seg inspirere litt motstand, nesten, hvis vi leser videre i fortellingen.
Ja, for det er jo her prestene kommer til dem og sier til dem at eller de har den strategien, vi skal true dem, så de ikke taler til noen menneske mer i dette navnet. Ja, det var ikke så lett å få til, så de truet dem. Og de sa, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Ja. Men de kommer til menigheten. De forteller om hva som har skjedd. De blir også på en måte løslatt her, og så forteller de menigheten om hva som har skjedd. Og det interessante er, hør på hva det står her i vers 24. Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og med en stemme og sa, Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet, du lot, sant? Hvorfor har dette skjedd? Og så videre, ikke sant? Så det... Og så hvis vi går videre, det er en lang bønn, så ender vi i vers 29, Nina. Hør på hvordan denne bønnen ender.
Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.
Og vers 30.
Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener.
Ja, men er ikke det fantastisk å tenke? Her kommer de fra fengselet. Og det de gjør, de ber sammen, og så sier de, ja, men la oss nå få frimodighet til å tale ordet, ikke sant?
Ja, nei, altså, de vil ikke tro på at Jesus har stått opp, men la de i hvert fall se at i Jesu navn så skjer det mirakler.
Der skjer det mirakler. Og dette bønnefellesskapet, det var så intenst at hele stedet skalv etterpå, står det. Det står det her i vers 31. Da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Ja. Bønnen er utrolig viktig for å kunne tale Guds ord med frimodighet.
Og de trengte jo frimodighet, den opplevelsen. De kjente vel også, og hadde vel dette behovet når de ba om at de måtte få tale med frimodighet.
Utvilsomt, Reidar.
Betyr dette at vi skulle være ivrigere etter å dele med andre mennesker våre erfaringer med Kristus? Og nå tenker jeg ikke på møtevirksomhet og sånn, men jeg mener i det daglige liv.
Ja, sånn helt personlig.
Ja. Fortell når vi har fått bønnesvar, fortell om når vi har blitt spesielt ledet, fortell om, eller er ikke det passende?
Jo, visst.
Og her forteller de jo også, nå har vi det vanskelig.
Ja.
Nå må vi be sammen.
Ja. Fokuset for samtalen vår i dag er jo liksom dette her, at de kommer til menigheten og forteller hvordan det har gått. Og det lurer jeg på om vi er for jeg vet ikke riktig ord, at vi er for beskjedne, kanskje er ordet jeg søker her til, at nei, det er vel ikke så mye det vi gjør og sånt, men uansett hvordan det går, så bør det større menighetsfellesskapet få greie på det. Blir du inspirert, Inger, når du ser hører rapporter om mennesker som blir begeistret for Jesus?
Klart. En kan ikke unngå det. En kan ikke det. Men det som jeg tenker på dette med å gi tilbakemelding, eller rapport som vi sier, er jo også at det blir også de andre delaktig, på en mer aktiv måte. Altså, det er ikke bare det at de leser det et sted, men de hører det og kan føre en samtale på det. Og jeg tror altså at det å dele erfaringer med hverandre, vi hadde en liten erfaring. Jeg vet ikke om det er tid til å ta det.
Vær så god.
Men jentene våre var små. De to eldste var begynt på skolen. Og som oftest på sabbaten så inviterte vi jo andre familier med barn. Men så hadde vi så lyst til bare en sabbat og bare invitere eldre. Og det syntes jentene våre hørte så forferdelig kjedelig ut. Så de syta nå litt over dette her. Men så snakket vi nå med dem, og så ble vi enige om at jo, vi skulle det. Og disse fire eldre, de tok så vare på disse små jentene. Snakket med dem og fortalte om når de selv ble omvendt. Mm. Så resultatet var at når kvelden kom, så sa de, og det må vi snart gjøre igjen, for det var veldig koselig.
Ja.
Så der er altså effekten av å dele. Mm. Det skaper noe i oss. Begeistring,
yes.
Tankevirksomhet. Hva betyr det? Er det noe for meg?
Ja.
Jeg har også noe å dele.
Er det litt fordi vi er litt sånn teoretiske i troen vår? At det liksom er en sånn teoretisk øvelse, ikke så mye vi gjør i praksis, og så blir det litt vanskelig å dele av den grunn. Kan det...
Mm. Mm. Jo, det kan være noe der. Det kan være noe der. I alle fall, i denne historien her fra Apostlenes gjerninger, så var liksom resultatet i vers 33, med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Det er fantastisk, og er veldig sant? Stor kraft, stor nåde. Det skulle jeg ønske var kjennetegnet på det liv vi alle levde for Jesus. Men vi møter dette her med at de forteller om hvordan misjonsvirksomheten, den tjenesten de står i, hvordan den går, på flere andre steder også. Vi finner det blant annet i Apostlenes gjerninger, kapittel 21 og vers 17. Apostlenes gjerninger, kapittel 21 og vers 17. 17 til 20. Tar du det, Nina?
Da vi kom til Jerusalem, tok søsknene der imot oss med glede. Dagen etter gikk Paulus sammen med oss til Jakob, hvor alle de eldste var samlet. Da han hadde hilst på dem, gjorde han nøye rede for alt det Gud hadde gjort blant hedningene gjennom hans tjeneste. De priste Gud for det de fikk høre, og de sa til ham, «Du vet, bror, at mange tusen jøder er kommet til troen, og alle har brennende iver for loven.»
Ja. Hvem er det som avlegger rapport her, Nina?
Det er jo Paulus hos Jakob.
Det er Paulus, ja. Og hvilken by er han i?
Han er i Jerusalem.
Han er i Jerusalem. Og misjonsreisen han kommer fra, det er nummer...
Er det hint til kvissen?
Ja, det er hint til kvissen. Det er den siste, da.
Tredje.
Ja, tredje misjonsreise. Ok. Han avla rapport. Hvis vi ikke hadde hatt apostlenes rapportering om hvordan det gikk med dem, tenk på hvor svær bit av apostlenes gjerninger som hadde vært borte. Mm. Er det sant? De rapporterte både opptur og nedtur, og de, ikke sant?
Men det var jo fordi de var et lag, som vi snakket om for noen studier tilbake.
Ja.
De var et team.
Nemlig.
Og de gjorde forskjellige ting, og de hjalp hverandre.
Så hvis vi skal prøve å summere... Jeg har lyst til å sette noe på vår lille tavle her. Hvis vi skal summere opp hva som disiplene, eller apostlene, var i sving med her da, i forhold til rapportering, så rapporterer de bare solsinnshistoriene?
Nei.
Nei.
De rapporterer alt.
En rapport... Den må være...
Den må jo være faktaorientert.
Ikke sant. Vi setter opp rapport.
Den må være faktisk.
Nemlig. Den må være faktisk. Altså både godt og mislykket. Hvorfor? Er ikke det en del av... type evaluering og sånn som ligger inne i det der. At når du får høre om, ikke sant, så har du anledning til å vurdere hvordan det har gått. Men dette poenget her, som jeg tar, at faktisk, hvis ikke rapporten er faktisk, da er det jo bare et glansbild. Da er det løgn. Og det kan vi virkelig ikke omgi oss med i den kristne menighet, for å fortelle om Guds verk. Det...
Men når de kom ut av fengselet som vi leste om,
ja.
Og de fortalte at ikke de fikk lov å snakke om det her,
mm.
så ba de jo sammen.
Ja.
Så at de forsøkte jo da å løse problemet sammen.
Ja.
Det er jo også veldig fint da, ved å avlegge rapport. Da blir man ikke så alene. Da blir man noen som kan dele byrden og ansvaret.
Hvis vi bare rapporterer eller forteller om en av delene, enten det gode eller det mislykte,
ja.
Så lyver vi jo egentlig.
Ja, helt klart.
Vi forteller ikke hele sannheten.
Nei, da forteller vi ikke sannheten. La oss se på en annen rapporteringshistorie fra det gamle testamentet. Det var noen som skulle speide ut et land, ikke sant? Dere kjenner historien. Vi går til 4. Mosebok, kapittel 13. Moses hadde sendt ut en liten tropp med speidere som skulle finne ut av hvordan det egentlig sto til i det lovede landet. Og ja, hvordan gikk nå dette? 4. Mosebok, kapittel 13 og fra vers 25. Der skal vi finne det fram. 13:25. Har du det rett der?
Da 40 dager var gått, vendte de tilbake etter å ha speidet ut landet. De kom til Moses og Aaron og hele Israels folk i Kadesh. De gav melding til dem og til alle som var samlet og viste dem landets frukt.
Ja, det var interessant. I din oversettelse står det «de gav melding». Her i den nye til Bibelselskapet står det «de avga rapport». Inger, sykepleier, rapport har vært en del av ditt liv hele veien.
Ja, det har det.
Ja. Hvorfor rapporterer man?
Fordi å dele kunnskap med de neste. For at du selv og de andre skal kunne se på dette, altså evaluere.
Yes.
Vi skal vite hva har skjedd i dag, og hvor går veien videre. Fremdriften er også viktig i det du gir rapport.
Åpenbart, åpenbart. Men som motivasjon så var det litt ymse fortellinger her.
Men det er en sånn liten spennende detalj da, og viste dem frukten de hadde med fra landet.
Ja.
Så det var jo ikke bare en muntlig rapport,
nei.
Men de hadde med, se her.
Det var en visuell, det var...
Konkret.
Det var konkret, kunne ta på den til og med, kunne smake på den, ja. Ja, ja. Det var voldsomme drueklasser de her. Men det var noen de sa, nei, dette går ikke bra. Mens to karer, Kaleb og Josua, de sa, med Guds hjelp, så vil dette gå.
Jeg skulle jo tro altså at de hadde levd i ørkenen i 40 år.
Ja.
Vi kan jo bare forestille oss hvordan det måtte være. Og når de så for seg den fantastiske frukten, så skulle de jo tro at de tok skoene på og ville gå med en gang.
Problemet var at de hadde sett noen som de oppfattet som å være deres overmenn fullstendig, og fordi noen utbroderte det, så gikk det veldig, veldig vanskelig. Men...
Det står jo her at de satt ut rykter til og med.
Ja, de gjorde det. Så det er viktig når vi rapporterer at ja, den må være faktisk, men den bør også være motiverende. Der tror jeg rett og slett at vi er kommet med vei senere. Ja, vi må be om å få lengre sendetid på dette her, fordi det er så mange spennende saker vi har å snakke om. Men... Uansett så skal vi runde av med å be sammen. Himmelske Herre, vi kommer igjen til deg ved avslutningen av samtalen vår her. Ikke alltid er det så spennende å avlegge rapport når det dreier seg om tall og statistikk, men vi ber Herre om at vi må få nåde til å fortelle hva du har gjort i våre liv, i andres liv, og fortsatt gjør fremover i en moderne verden. I Jesu navn. Amen. Ja, da er vi nesten ved veis ende. Jeg må først gå til quizzen vår. Igjen er det denne her som er mulig å få så langt lager i rekke. Dere ser jo det at dette er 2012-kalenderen. Den er utgitt i samarbeid med ADRA Norge, en bistandsorganisasjon. Hvis du vet svaret på at det var Jerusalem Paulus kom til å avlegge rapport, fra sin tredje misjonsreise. Er det noe mer jeg skulle si da, før vi runder av? Nei, jeg tror vi faktisk er der. Vi kan bare si, pass på at du er på plass neste uke også. Takk for denne gangen.